Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Otevíráme sérii hostů, kteří se přišli do podcastu představit podruhé. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se už podruhé setkáváme s Janem Vorlem. Honza je majitelem společnosti IPC Corporation a již téměř 20 let se věnuje online marketingu a v posledních letech zejména online schůzkám a webinářům. Jeho produkt webmeeting.cz je oblíbený a komplexní nástroj na pořádání videokonferenčních hovorů a webinářů. Dámy a pánové, Jan Vorel, ahoj Honzo.
Ahoj Tomáši, děkuju za pozvání.
Já tě tady u nás vítám, ty jsi tady už po druhé. Já vlastně s tebou premiérově začínám tu řadu, kdy si zvu ty nejúspěšnější hosty.
Děkuju.
Takže začínáš.
Začínáme.
Ty jsi taková moje prvníčka.
Super. To jsem vždycky chtěl být.
To já jsem věděl, víš, tak proto jsem tě pozval.
Super.
Protože je to dneska podruhé a tvůj medailon už jsme vlastně udělali, už jsme tě představili. Samozřejmě si můžou naši diváci najít ten první podcast a tam si vyslechnout všechno o tvém dětství a o tom, jak jsi dospíval. Tak dnes je to taková volná aréna. Dneska bych ti dal prostor, abychom si probrali témata, o kterých chceš mluvit, co se třeba za ten rok, co jsme se neviděli, my jsme se teda viděli, ale co jsme se neviděli ve studiu, co se změnilo a abys nám řekl, jak se ti ten život posunul. A máme tady téma první, protože jsme se na to připravili, a sice je to vaše online business akademie. Do toho.
No super, děkuju. O tý se hezky povídá, protože jsem z toho teď do toho takový zapálený. Je to cesta, jak se naučit dělat pořádně webináře, aby fungovaly, aby prodávaly, aby z toho byli rovnou zákazníci, jak poznat, kdo z těch návštěvníků mají o ten produkt větší zájem, kdo menší, a je to prostě cesta, jak se naučit dělat správně prodejní webináře.
Čili ta Business Akademie funguje tak, že když se do té Business Akademie k tobě přihlásím, co dostanu?
V podstatě výstupem z toho je hotový webinář, který prodává, funguje, je tam součástí toho know-how, jak to udělat, a součástí toho jsou prostě lídy v různý škále od kvalifikovaných, kteří prostě se jenom zaregistrují a že mají o to téma zájem, až po ty, kteří přijdou a objednají. Sami udělají tu akci ještě třeba v průběhu webináře.
Přímo v průběhu toho školení vygenerují nějaký kšeft?
Přímo v průběhu toho školení mám zkušenosti, že 3 až 5% z těch lidí prostě v průběhu nebo na konci toho školení už se stanou zákazníkama.
Uh-huh.
Což je super magnet. Teda ten webinář je tím pádem super magnet.
Takže pokud máš potenciální klienty na internetu, jak se říká, tak přes tvůj webináře se dá najít a prodat.
Vzhledem k tomu, že Facebook má dneska v České republice asi 5,5 milionů účtů, což je vlastně celá aktivní populace, tak lze přes sociální sítě najít cestu ke všem.
To je skoro neuvěřitelný, protože znáš ten efekt těch komerčních televizí. Když se někoho zeptáš, kdo kouká na Novu, tak každý řekne, já se dívám na ČT dvojku, na tu.
A, dobře jim tak.
A nikdo nemá Facebook, jo? A ty pak řekneš, že 5,5 milionu lidí má Facebook.
Já nevím, já zase třeba nekoukám na tu televizi, vůbec ji nemám, jasně. Takže nepotřebuju, protože všechen obsah je dostupný na nějaký jiný sociální síti, než jsem řekl.
Já jsem to myslel tak, že ty lidi říkají, že ten Facebook nemají, a pak ty říkáš, že 5,5 milionu lidí ho má.
Mají ho všichni.
Kecají, že jo?
Kecají, určitě, no. To není možný. No. Možná nějaký děti do 12 let, který ho mít nesmějí, a pak ještě o něco starší, než přijdou na to, že ten Facebook taky vlastně jako jim neuškodí.
Jo, to je oni ty mladí k tomu mají takový odtažitý vztah, že oni říkají, že je to, jak oni to říkají, že je to album fotek z dovolených pro starší.
Tak jak, ale oni zase používají jiný albumy, třeba Instagram,
pravda. Nebo Snapchat, co to jmenuje?
Taky, anebo TikTok, anebo jak se to jmenuje, to je taky pěkná žumpa.
To je pěkná žumpa. Moje dcera by ti dala, kdyby slyšela TikTok.
No já vím, že se to říká jinak.
Prosím tě, pojďme k dalšímu tématu. Jedno z tvých velkých témat je komunální politika. Ty jsi v tom docela jako aktivní člověk. Řekni nám o tomhle něco.
No už 20 let se věnuju politice v místě jako bydliště, zastupitelstvu a tak. A je to cesta, jak pomoct, nebo já to vidím jako charitu teda, velkou, a je to cesta, jak pomoct té obci, kde bydlím, protože tam ta politika je taková místní a ty výsledky z toho jsou vidět.
Velká nebo malá obec?
Jsme malá obec.
A, takže tady, vesnice.
Vesnice, ale tady u velkého města, že jo? Takže hned za hranicema. Takže to samozřejmě je trošičku pokřivený, ale ty tradice, které se jako dodržují, tak na té malé vesnici se dají udržovat i tyhle dobu. Třeba koledování na Velikonoce, to teď proběhlo. Že?
Jak funguje komunální politik v rámci takové malé obce, kde ta komunita, bych tak nějak řekl, se všichni znáte? Že?
Všichni se známe. A samozřejmě jsou tam různé cesty nebo různé tlaky na různé věci, že občas si lidi nadávají v hospodě, když do ní chodějí. A je to, mě to baví. To je, jinak bych to nedělal, protože je to strašně jako nevděčný. Prostě vždycky, když se pro něco člověk rozhodne, nebo se něco rozhodne ta parta, která je na té radnici, a že je to něčemu dobrý, tak se najde někdo, kdo říká, vy jste blbci a takhle se to dělalo, nemělo, mělo se to udělat jinak, a začne nadávat, a to, tomu se prostě nedá vůbec vyhnout. A když pak člověk poslouchá od jiných lidí, nejlépe v té hospodě po sedmém pivu, jak by to vymysleli rozhodně líp, tak to člověk nechce poslouchat, no.
Čili ta práce je nehonorovaná, to jsem pochopil.
No, nebo skoro nehonorovaná, je to prostě charita. Je to o tom, že respektive možná některé funkce, jako třeba starosta, jsou asi honorovaný, nebo můžou být honorovaný.
To jsou ty uvolnění, že jo, ty to mají za zaměstnání, no.
Ty to mají za zákona, ale neuvolněný zastupitel, to je o tom, že samozřejmě tam nějaký odměny jsou, když si zastupitelé jako schválej, ale je to o tom, že ten čas, který se tomu věnuje, je mnohanásobně větší než
než těch pár korun, který za to dostaneš.
Tak, plat uklízečky nebo někoho podobného je násobně větší než to, co se dostává za tohle, takže to vůbec nemá smysl jako uvažovat. To je prostě, nebo dá dostávat za tohle, to je prostě jenom o tom, že se člověk snaží zlepšovat to prostředí, ve kterém žije, a no, občas se s někým musí pohádat, protože má někdo jiný názor, a tak. Zejména pak takový důležitý témata, jako třeba teď se má předělávat Strakonická u nás na D4, respektive má se rozšiřovat a tak, a to jsou pak takový zajímavý chvíle, kdy na setkání, na zasedání zastupitelstva, kam normálně nechodí nikdo, přijde 150 lidí a potřebují všechno vidět hned.
Jo. Tam musí být problém, že kam posadit, že jo, v tom zastupitelstvu.
To taky, a jsou to takový jako náročný chvíle, no.
Takže tak trošku masochista, chápu to správně.
Nikdo jiný by to asi nedělal.
Každý jsme nějak hnutej, že jo.
Tak, je to takový, jak bych to řekl, když chce člověk pomáhat, tak tohle je cesta, jak si nechat krásně nadávat při tom.
Tak jestli vám občas nenamlátí, tak je to furt ještě dobrý.
To se mi ještě nestalo.
Ještě nevíš, co přijde, jak říkáš tu Strakonickou.
No, to bude zajímavý.
Ty děláš hodně sport, outdoorové hry, to je taková další tvoje agenda, která je mimo pracovní, ale hodně tě definuje.
Jo, mě baví pracovat s dětma. Já s nima pracuju vlastně už dlouho. Letos asi 20. ročník nebo 19. ročník táborů pořádám jako vedoucí hlavní. A ty outdoorové hry jsou super, jak z toho pohledu, když je člověk hraje, tak z toho pohledu, kdy je připravuje. A to je prima, protože když je člověk hraje, tak vlastně se spoustu věcí naučí, a když je připravuje, tak taky. A navíc je venku. Jsou to prostě hry, které jsou venku, a my se třeba ty tábory snažíme připravovat tak, aby ty děcka furt hrály nějakou hru. Takže nemají příliš prostoru dělat ptákoviny. A navíc v průběhu těch různých her se dá nachodit spoustu kilometrů, naběhat spoustu kilometrů, být v lese. Takže je to cesta, jak mít zábavu ten týden na táboře, a stojí to teda spoustu příprav taky.
Jak vypadá taková outdoorová hra? Jak je třeba, jaká je její tematizace?
To téma, nebo témata těch her se dají na, oni jsou principiálně, nebo my máme připravený nějaký principy her, který už máme třeba v té partě, co to děláme už dlouhou dobu, tak je máme zaběhlý. A to téma se každý rok mění, aby nebyla furt stejná. Mm-hmm. A teď, když už máme zaběhlý, tak máme i jakoby autorský hry ve smyslu, že tohle, ten princip hry třeba zůstane stejný a nebo podobný a změní se její nastavení tak, aby odpovídalo tomu tématu a případně se do toho vnesou nový prvky, nový věci, nový změny. A, takže ta hra pak původní s touto má společného jenom 30% a zbytek jsou prostě nějaký nový nápady. Místo, aby se hrála v lese, tak se hraje na vodě a tak to taky se takovýhle věci dají změnit. Případně místo, aby se museli ty hráči třeba vracet do tábora, tak se dá vymyslet, že to tržiště je někde jinde a navíc se ještě mění čas a místo a tak. Takže jsou takový modifikace, kdy, aby ty děti, které jezdí pravidelně, tak vlastně pak nehrajou furt stejné hry.
To je nějaká bojovka, nebo třeba jedete do pravěku, nebo...
Jsou to většinou bojovky, nebo bojovky. A co je to bojovka z tohohle pohledu? Jo?
Tak ono takový... jaký ty swarpy, nebo jak se to jmenuje?
Třeba já mám jednu takovou oblíbenou hru, kdy v dopolední části děcka hledají nějaký místa, kde jsou nějaký, nebo ty hráči, hledají nějaký místa, kde jsou nějaký mety, nebo dá se to nazvat prostě místa. A v odpolední části se na ně musí vracet, nebo v odpolední a večerní části se na ně musí nějakým způsobem vracet a získávat z toho nějaký další body. A ještě se to dá zkombinovat tím, že když přijdou někam, tak pak musí ještě někam jinam a na nějakou jinou. A když nenajdou všechny dopoledne, tak z toho mají trošku handicap.
Trest nějaký?
No, třeba jenom handicap v něčem, protože musí něco udělat nějak jinak složitějíc. A tato takováhle hra se dá hrát úplně celý den. V podstatě od rána do pozdní noci děcka během takovýhle hry, nebo ty hráči během takovýhle hry nachodějí kilometry, možná i jako nižší třeba desítky, když záleží samozřejmě na prostoru, v jakém je ta hra vytyčena.
No.
A akorát pak je zajímavý, když se někdo ztratí. To se mi párkrát už stalo.
Jde vidět, že ty to baví, když se někdo ztratí.
To se mi párkrát už stalo. Asi nejzajímavější to bylo, to už je dlouho v Nových Hradech, kdy přišla bouřka, přicházela bouřka večer takhle o půlnoci a teď dva kluci se už, jako už jsme chtěli končit a dva kluci se prostě ztratili a o půlnoci nebyli, hodinu byli pryč.
Navíc je tma, že?
No tma a teď u hranic s Rakouskem a v lese nevíš kde, nevíš.
Ještě Česká Sibiř, jo, Nový Hrady.
No tam je to hezký, no. A tak jsem je hodinu hledal po lese. A než jsem se stihnul vrátit, tak dorazili sami, což bylo jako pozitivní. A na stejném místě vlastně jsme předtím hráli ještě jakou jinou hru a tam zase měli hledat nějaký indicie někde taky v tom lese. A jedna ta parta došla asi 5 kilometrů dál. Tam se jako doptali, když jsem to slyšel pak zpětně vyprávět. Oni přišli jako úplně na konci té doby, kterou na to měli vymezenou, takže se vlastně nic nedělo. Ale... prostě došli někam úplně jinam, teď oni neuměli v té mapě, nevím proč, když se to celou dobu předtím učíme, ano. A došli někam, kde se museli doptat, kde jim řekli, že jsou teda úplně někde jinde, než měli vejt, tak se jako zvládli včas vrátit, akorát z té hry, jako hry samotný neměli vůbec nic, protože byli ztracený celou dobu.
I procestovali celou dobu.
Celou dobu byli ztracený, přesně tak.
Když to vykládáš, jo, je vidět, jak moc prostoru to žere, jak moc času a tím pádem to sežere i hromadu lidí. Jak se takováhle hra vlastně připravuje? V jak velkém týmu, jak dlouho dopředu? Materiálně, jak to zabezpečíte?
My v podstatě připravujeme třeba tyhle ty hry, nebo celý ten tábor, tak připravujeme zhruba půl roku.
Mm-hmm.
A samozřejmě někdy intenzivnějc a ta intenzita se s přibývající dobou a blížícím se táborem nebo takovou akcí se zvyšuje samozřejmě. No. Ale příprava trvá zhruba půl roku a ten náš tým je 6členej zhruba. On se to mění někdy 4 a někdy 7.
Mm-hmm. Takže vy, když připravujete takovou hru, kde, jak ty říkáš, hledáte nějaký ty mety, ale to musíte do toho prostoru taky umístit, že jo? My jsme to na táborech taky hráli, že jo? Takový ty šipkovaný a tak dále. Ti vedoucí vždycky ten den předem vyrazili, tam naskládali různě takový ty dárky pod ty pařezy, kameny. No a pak ten druhý den, když jsme vyrazili my, jako teda ty děcka z toho tábora, no tak oni většinou zalehli a chlastali, že na táboře, takže to máte stejně.
respektive samozřejmě i ty rodiče, i ty vedoucí si prostě musí odpočinout.
No to jako, jasně.
To je úplně jasný. Takže jsou tam samozřejmě chvíle, kdy mají víc práce a víň práce, ale my se snažíme to udělat tak, aby ty děcka co nejméně poznali, že něco připravujeme. Mm-hmm. Takže se snažíme o to se na tom táboře, aby nás bylo dost na to, abychom se mohli střídat tak, aby někdo se věnoval teď aktuálně dětem a někdo připravoval další hru, která bude zítra za 2 hodiny. A tím pádem tam nedocházelo k nějakým časům, kdy děti nemají třeba co dělat.
Jasný, to jsou ty problémy. Ale víš, že děcka se strašně rychle regenerují.
No právě.
No, moje žena léta jezdila na tábory jako vedoucí a vždycky tohle to vyprávěla, že když jim udělali, samozřejmě to je neuvěřitelná blbost, jako to takhle vynalíst, třeba 20-kilometrový pochod táborovej. Ona říkala, my jsme přišli do tábora, dospělí a umřeli jsme. Děcka si na 20 minut lehli a za 20 minut vylezli ze stanu a jeli znovu, že jo?
Proto se musíme střídat.
Jo.
Prostě někdo má tu aktivitu na starosti a někdo zrovna odpočívá. Taky se pamatuju, to taky bylo před pár lety, jsme šli někde na Chocku a s tím, že budeme přespávat u nějaký rozhledny a ono to tam to na místě tak úplně domluvený nebylo a nakonec to jako vůbec nešlo. Mm-hmm. Takže když už jsme ten celý den měli tu hru za sebou, tak většina těch dětí, nebo ty starší a zkušenější, pak měli tu hru, kterou měli hrát druhý den, tak ji hráli ještě v noci, protože museli
nebylo vrátit, kde spát.
Protože nebylo kde spát. Tak to teda nadávali docela pěkně. A pamatuju si to, ty hráči jako děti, kteří to tehdy hráli, tak dneska už jsou z některých z nich jako dospělí. Mm-hmm. Tak si to pamatuju do dneška, tohle z tu akci.
To jako chápu. Protože to nezapomeneš.
No, když se dneska bavím s těma vlastně prvníma, co jsme s nima začínali, tak jsou prostě dospělí, mají vlastní děti. Mm-hmm. A když se s nima občas bavím, tak vyprávěj, jaký různý akce jsme takhle jako podnikli, tak si právě pamatuju tyhle z ty akce. Já z toho mám jako strašnou radost zase potom, protože jsem jim vlastně zanechal nějaký vzpomínky na něco, co jim přišlo zajímavý na celý život.
Jo, tak to samozřejmě je dobře, když to takhle funguje, protože konec konců proto to člověk dělá, že?
Teda zase si pamatuju já, jsme jednou vymysleli, že pojedem na Pálavě, jak jsou ty na Pálavě ty 3 jezera, nebo pod Pálavou.
Novomlínské nádrže,
tak ta prostřední na tu se vůbec nesmí.
To je Mušov, tam je ten potopený kostel.
Tam je ten potopený kostel a že je skvělý nápad se na něj podívat. Hmm. On je teda v ptačí rezervaci a zrovna v tom období jeho tábora, tam ty ptáci hnízděj. Hmm. A samozřejmě se to úplně nelíbilo ochranářům, ale naštěstí to dobře dopadlo, byli na nás hodní.
Tak jo, to je velká atrakce. Jsme to samozřejmě řekli, blbě, on není potopený, on je jediný nezatopený, tak. Že jo, z té vesnice, vlastně na takovém ostrově a tak pěkně ční z té vody a člověka to láká, že? Jak jste se k němu dostali?
Na lodi.
No, ale...
Některý teda se přebrali tolikrát, že...
že plavali.
Že plavali cestou zpátky třeba už celou cestu, no. Ale na lodi, no. No.
Jako to není nic neobvyklého, že na lodi, já se ptám proto, protože už to řekl, tam je zakázaný přístup, jo? Takže tam někde spustit loď na vodu a doplout tam není tak jednoduchý. Že jo?
Ty kánoje nebo ty vidry, na které jako máme, tak se samozřejmě tam dají odnést v ruce, dva lidi odnesou, takže se to dá udělat, ale je to, pro mě to teda byl zážitek, to řešení s těma ochranářeva, tak si to pamatuju do dneška. Jet na té lodi při tom větru pak zpátky.
A... Tam jsou docela vlny na tom jezeře.
No, byly. Bylo to, on se zvyšoval vítr, ať my jsme tam měli jako na 4 party asi, a ten vítr se jako zvyšoval a při té poslední jsem měl ještě na lodi holku, který se jako utopil jako před nějakou dobou vlastní otec na lodi a ona tam byla s ním. Tak z toho měla strach.
Tomu rozumím. No.
Tak to bylo docela masakr.
A ty, prosím tě, ti záchranáři vás chytli, až když už jste byli na tom ostrově, nebo až když jste připluli zpátky?
Ty ochranáři nás...
Ochranáři, promiň.
Ty ochranáři nás, při té poslední rundě, no. Tak přišli s tím, že tam teda jako fakt nemáme co dělat, tak jsme si sypali popel na hlavu a nějak to
bez pokuty.
Dopadlo dobře.
Bez pokuty.
Bez pokuty.
Jo, tak aspoň tak, no.
Jo.
Koníčky. Dneska už se lidi moc neptají na koníčky, ale mě to zajímá.
No tak tohle je jeden koníček.
No tak to je nejasné, že
tohle
jo? Je
kůň koníček.
Přímo.
No, ta politika asi taky je koníček, protože jinak bych to nemohl dělat. A, nebo ta komunální politika je určitě jako koníček, jinak bych to nemohl dělat. No a pak se snažím ještě taky lyžovat.
No. To řekl se, snažíš lyžovat. Znamená, to neumíš, ale snažíš se.
No tak ono samozřejmě záleží na tom, jak podle koho umím nebo neumím. A v zimě se snažím ty děcka učit lyžovat a vést je k tomu, že se dají dělat i třeba zimní sporty.
A, takže to umíš.
A no nevím. letos jsem byl jenom na jedných závodech.
Tak to asi umíš, když chodíš na závody.
No, tak umím se postavit na lyže, asi jedu dolů z kopce, no někdy i rychle, ale jsou mnohem rychlejší.
Normálně se mnou hraješ zpravodajské hry, tak počkej, tak ať si to ujasníme. Umíš dobře lyžovat?
No, umím lyžovat dobře.
Dobře. Magor.
To já jsem.
Ty taky žiješ v rozvedené rodině. Ty jsi se o tom bavil už v tom prvním podcastu. Já si to velice dobře pamatuju, protože vy máte takový jako skoro kmenový svaz, jako bych to nazval.
No, ono to zase taková idylka úplně není, protože dochází, nebo zejména ve chvíli, kdy dochází k tomu, že ty, a teď si to jako musí lidi uvědomit, a když dochází k tomu, že ta jedna strana teď pomlouvá tu druhou nebo navádí ty děti k něčemu.
Počkej, ještě to se je jako strašný masakr. Do podrobnosti ještě popiš, prosím tě, tu topologii té rodiny, jo, jak to máte s těma manželkama, dětma.
Úplně jednoduše, my jsme si prostě vyměnili partnery, takže moje bývalá žena žije s bývalým mužem mé současné ženy a společně každý máme dvě děti, takže dohromady čtyři a ty se tak nějak jako střídají
mezi těma rodinama.
A pak máme ještě mimino, nebo mimo, už to není mimo, no, mezi tím už je mu roka půl nebo roka tři čtvrtě, takže už je to takový batole.
A teď se zeptám jako trouba. A to máš s bývalou ženou nebo se současnou ženou?
No jak který, já to batole se současnou.
Trošku mi v tom musíš udělat jako pořádek. Já nějak nerozlišuju dobře mezi těma bývalejma a současnejma.
V tomhle stavu žijeme už několik let, teda jo. Asi 6 nebo 5, nebo jo. Já nevím, ono se to nějak mění každý rok, tak já už to přesně nepamatuju.
Posunuje furt. To je hrozný. No a tak říkáš, jakože není to úplně idylka. Co to znamená?
No, je to o tom, že když, nebo a já jsem se o tom bavil i třeba s jinýma, s těma dětma, co s nima jezdím na tábory, nebo jsem s nima jezdil na tábory, co jsou dneska už dospělí, že? A že to zažívali taky různě podobně a ve chvíli, kdy se tomu dítěti na jedné té straně pomlouvá ta druhá, případně se k něčemu navádí a tak to dítě to jako poškozuje a pak se s tím strašně špatně pracuje. A tohle je věc, kterou bohužel taky musíme řešit. A to, já si jako vůbec nedovedu představit, proč by člověk měl pomlouvat tu druhou stranu, když ví, že s ní musí vyjít. Ale bohužel se to jako občas děje. A je to úplně hrozný to pak jako rozplejtat a řešit to a řešit ty problémy, které z toho vzniknou za 5 let. Protože to chvilku doutná a pak se to teprve někde vybublá a ty pomluvy jsou strašný, ne z pohledu, jak třeba jako rodiče, to jako se dá přežít, ale z pohledu toho dítěte, když potom ono tvrdí něco, co je iracionální a teď je těžký mu to vysvětlit, protože ta druhá strana to prostě povídala jasně. No. A pomluvám se obecně jako strašně špatně brání.
Špatně, no, protože pomluva je špatná v tom, že má vždycky kousek nějaký pravdy, že jo, aby se validovala a ten zbytek je ta nadstavba.
No, pomluva typu to je strašný kretén, se jako nedá.
To ani, to, to, to ani není jako nějaká záležitost, která by se dala vyvracet, že jo? To je prostě nejde, to je invektiva, no.
Zůstane kreténem do té doby, to, než ten malej člověk přijde na to,
že to je to jinak.
Že to je jinak a to může trvat roky.
Můj kamarád Radim Pařík říká, argumenty nefungují, jo, takže to nemá smysl vyargumentovat.
Přesně jak říká Radim, no. Nefunguje prostě. No. To prostě ano, kretén je pozitivní. V tomhle případě je jediná cesta, ano, kretén je pozitivní a kdo není kretén, nefunguje a tak se to dá jedině jako obejít.
Kdo není kretén, jako by nebyl.
Tak.
To takhle máte jako navzájem, nebo jsou tam ohniska, odkud?
Jsou různý jako ohniska a je to, občas to samozřejmě je složitý a zejména, když pak člověk vnímá to, že to těm dětem ubližuje, tak je z toho naštvaný, možná i nasraný a zebere to strašně moc energie. Mm. Jako kterou by se dalo třeba dávat do nějakého podnikání nebo do těch her nebo někam a když pak z toho je taková frustrace, tak to jako to zabíjí mnohem víc než ty pomluvy v té hospodě s tou politikou.
Kde se sice pohádají chlapi, ale pak jsou zase kamarádi, že jo?
No v té vesnici to bohužel, nebo bohu dík, jinak nefunguje. Většinou se to po nějaký době mění, že jo? Že ty se někdo pohádá za 3/4 roku už zase spolu pečou a tady v tomhle případě je to jako strašně dlouhodobý. Hmm.
Honzo, co chystáš v blízké budoucnosti?
Já bych si chtěl dát sabatikl a 3 měsíce třeba být jako na horách a nic nedělat. Nebo
co bys si chtěl dát?
Sabatikl.
Co to je?
To je takovej několika měsíční nebo obecně jako dlouhodobý odpočinek.
Aha, vidíš, tak mám nový slovo. Jako znám sabat, jo, ale to je něco jiného. Pak znám Black Sabbath, to je taky něco jiného.
To taky něco jiného. Sabatikl je termín, jako česky asi nejblíž tomu je jako tvůrčí volno.
Uh-huh, uh-huh. Čili odstěhovat se někde do chalupy. A
3 měsíce nebo relativně dlouhou dobu být v klidu a třeba vymyslet nový projekt, nový biznis nebo tak něco.
Tak otázka zněla, co plánuješ v blízké budoucnosti, takže na tohle se chystáš.
Na tohle se snažím teď chystat, ano. Mm-hmm. To bych chtěl.
Fakt to chci zrealizovat.
Fakt to chci zrealizovat v nějaký dohledný době. Nevím, jestli letos, mm-hmm, ale chtěl bych letos a to by začít.
To by mělo být něco takového, že tam teda nebude signál nebo...
No v ideálním případě aspoň trochu jo, ale ten telefon bude moc být vypnutý a tak.
Tak otázka je, jestli ti to tvoje profese umožňuje.
No, na to se snažím připravovat.
A ty děti, ty tam vezmeš sebou nebo tam hodláš odcestovat sám?
Mě ty děti bavějí.
Jo.
Mě ty děti bavějí.
Takže děti jo.
Takže děti jo. Děti chci.
A maminky ne.
A maminky taky chci.
Tak ježiš. Tak počkej, tak ty se tam odstěhuješ celým tím ansámblem a kde je ten sabatikl?
S celým ansámblem na pořád ne, ale občas nějaká dovolená být může.
To je pravda. Dobře, Honzo, já ti moc krát děkuju za rozhovor, dnešní čas vypršel. Dnes si s námi povídal Jan Vorel, muž, který říká, že žije normální život aktivního chlapa. To už musíte posoudit sami. Já ti moc krát děkuju za návštěvu.
Taky děkuju a děkuju za povídání.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo s námi chcete sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.